Благословена събота, брати и сестри! Има ли моменти, в които се изненадваме от хората, които познаваме? Има ли моменти, в които осъзнаваме, че не сме ги познавали добре? А има ли моменти, в които разбираме, че изобщо не сме познавали хора, с които работим, живеем? Коя е най-голямата изненада в това отношение, която сме преживявали? Ще ви разкажа нещо. Кратичко. То е от моя личен живот. Бях поел ангажимент пред един мой приятел да му помогна да продаде свои стари учебници. Тогава учих в механотехникума в Добрич. Той разполагаше с учебници, които вече не му трябваха. И така взаимно се оговорихме аз да потърся хора, на които пък тези учебници са нужни и така той да може да не се раздели с тях без някаква полза за себе си. Предложих на мои съученици, на други, които познавах. Някои от тях продадох, други не. Мина известно време и забравих за тия учебници. След 6 години, по причини, които не мога да си спомня, отварям шкафчето, в което бях оставил тези учебници. И изведнъж се изненадах. 6 години аз нито бях дал някакво обяснение на този мой приятел, нито му бях върнал учебници, нито му бях дал пари. И осъзнах, че без да съм го мислил, без да съм го планирал, съм станал крадец. Постепенно с времето съм задържал нещо, което не е мое. И в този момент се изненадах от себе си. И си казвам, аз имах искреното намерение да помогна на този мой приятел. А се оказа, че вместо да му помогна, съм го ощетил. Не знам доколко се изненадваме от другите, но има ли моменти, в които се изненадваме от себе си? Може би моменти, в които се очудваме от себе си, а е възможно и да има такива, в които се плашим от себе си. Аз съм имал подобни преживявания. В един момент се оказва, че ние се пазим от много неща. Пазим се от болести, пазим се от криза, пазим се от така финансови сътресения, пазим се от разваляне на отношенията, пазим се от какво ли не. В един момент се оказва, че онова, от което най-много трябва да се пазим, е кое? От самите себе си. Има една мисъл, която ние често като народ повтаряме. Това, което човек сам прави на себе си, и цялото село не може да му го направи. Озаглавил съм тези разсъждения, които ще споделя с вас. Пази се от себе си. Като основа на нашите размисли, ще ползвам записаното от апостол Петър в неговото второ послание. Втората глава, от 1 до 3 стихове. Второ Петрово послание, втората глава, от 1 до 3 стихове. Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. и мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътя на истината ще се похули. От користолюбие те ще мамят с престорени думи, но тяхната присъда отдавна приготвена не се забавя и тяхната погибел не дреме. Ще кажете, може би, така много тежък текст, много тежки думи от страна на апостол Петър. Брати и сестри, не знам дали когато четем тези думи, си мислим за нещо, за някого или за себе си. Когато четем тия думи на апостол Петър, нека честно да кажем, ама пред себе си, не пред другите. Допускаме ли, че ние можем да бъдем в ролята на тези хора? Честно ви казвам, аз в този момент не се виждам в ролята на тия хора. Когато четем подобни думи от Божието Слово, към какво сме по-склонни? Да разпознаваме някой друг в тази роля или да разпознаваме себе си в тази роля? Не ми отговаряйте. Бих искал да се спрем подробно, малко по-детайлно върху това предупреждение, което апостол Петър отправя, за да помогнем на себе си. Не на някой друг, на себе си. В отговор на един много важен въпрос. Възможно ли в някакъв момент аз да се изненадам, а дори да се оплаша от онова, на което съм способен, което правя и в което може би съм се превърнал? Възможно ли? Възможно ли е човек, който е стигнал до такова състояние? Възможно ли, ако аз съм човека, който е стигнал в това състояние, да го осъзная? Възможно ли е да променя нещо, ако аз съм човека в това състояние? Нека да започнем от самото начало. Ще се опитаме с Божията помощ да потърсим отговор на три основни въпроса. Първо, защо да се пазим от себе си? Второ, кога и как, коя е причината, поради които ние се превръщаме в опасност за самите себе си, а по този начин и за другите? И как човек може да преодолее подобно състояние? Това е третия въпрос. Така, започваме от самото начало. Защо е нужно да се пазим от самите себе си? Започваме от първия стих. Казва се, имало е лъжливи пророци между народа. Лъжливи пророци. Как ви звучи това? Възможно ли е да има лъжливи пророци? Да са хем лъжливи, хем да са пророци. Това случва ли се? Можем да кажем да, но и да кажем не, няма да сбъркаме. Защо? Ако кажем да, сме прави, но и ако кажем не, също сме прави. Не, защото не може един човек да е пророк и да е лъжлив. От друга страна, възможно е някой да се възприема като пророк, да е убеден, че е такъв, или да го кажем по друг начин, да е със самочувствието на Божий служител, да е напълно сигурен, че служи на Бога и в същото време да прави точно обратното. Съзнателно или не, не коментирам. В най-чистия вариант лъжепророка е добронамерен човек, искрен човек, който неосъзнато е попаднал в заблуда, в заблуждение. Това, нали, тук говорим за в най-добрия случай. Лъжепророка е човек, който представя нещо като истина, нещо, което прилича на истина, нещо, което е в състояние да убеди, че е истина, че е вярно, че е библейско, че е духовно, дори християнско, а може би адвентно, но в същността си то не е такова. Тук се говори и за лъжливи учители. Сега тук има нещо още така по-интересно. Лъжливи, а пък учители. Или обратно, учители, а пък лъжливи. Може ли всеки да бъде учител? За да бъдеш учител, какви качества трябва да имаш? Трябва да си разумен човек, образован човек, интелигентен човек. Човек, който, можем да кажем, така притежава способност за анализиране, за извеждане на заключение, за доказване, за аргументиране, малко над средното ниво. Или обобщено казано, учител може да бъде само интелигентен човек или би трябвало да бъде интелигентен човек. Възможно ли е интелигентен човек да се заблуди, да бъде лъжеучител? Или по друг начин да го кажем. Интелекта или интелигентността застраховка ли са срещу заблудата или още по-опасно, срещу самозаблудата? Не. Дори ако задълбочим познанията си върху църковна история, ще открием нещо много изненадващо. Ересите, погрешните учения, онези течения в християнството, които са объркали множество народ, са инициирани от интелигентни хора. Дори има едно такова твърдение, че ерес не може да бъде произведена, не може да бъде измислена от човек без образование, човек, който няма нужния интелект. За да бъдеш лъжеучител, задължително трябва да бъдеш интелигентен човек. Само, че можем ли да сложим знак за равенството между интелигентност и правдивост, праведност, вярност? Можете ли да ми кажете каква е съдбата на най-интелигентното творение в Вселената? Най-интелигентното творение е най-заблуденото в същото време. Лъжец и на бащата лъжа е наречен в Свещеното писание. Лъжеучителя успява да облече лъжата в интелигентни формулировки, в добре звучащи дефиниции, в покривало, който има добър външен вид, успява да впечатли, успява да предизвика доверие. Тук се казва също, че въвежда тайно, които ще въведат тайно гибелни ереси. В какъв смисъл тайно? Възможно ли е гибелната ерес да бъде въведена тайно? Всъщност, ако е тайно, тя как се разпространява? Как се популяризира, ако е тайно? Тук можем да обобщим и да заключим следните две неща. Първо, гибелната ерес, в повечето случаи, се развива тайно вътре в самата личност. Самият човек, особено говорим за християни, един християнин, никога не си поставя за цел да измисли ерес. Никога. Но по пътя на някакви погрешни заключения, той стига до някакви изводи, които в последствие практикува сам за себе си и популяризира. С други думи, внедряването на ереста, на заблудата, на лъжеучението вътре в самия човек става често пъти тайно за самия него. Той самия не успява да осъзнае кои са процесите, които го задвижват в посока, която го отвежда далеч от Бога. Той не успява да схване това. Интересното случай обаче е, че когато това започне да се развива като процес в душата на един човек, неговите методи започват да стават тайни. Метода на разпространение на ереста започва да става таен. Ересите не се разпространяват официално с окръжно писмо или с така, писмо до църквите или в аудитория, която дава възможност за така, едно публично представяне на заблудата. Не. Ересите вървят от човек на човек, пускат своя горчив корен, тайничко, докато в един момент можем да се изненадаме колко много хора са заразени от една заблуда. Не дай си Боже, ние самите да сме в тая група. Последиците. Тук се казва, отричат се даже от господаря, който ги е купил. Как може един християнин да се отрече от господаря си? Как може един християнин да се отрече от Христос? Това означава ли, че човека, който е носител на ереси, заявява категорично, аз вече не вярвам в Христос. Това ли означава? Не. Това означава, че носителят на заблудата декларира принадлежност към господаря, но действията му говорят точно обратното. Отрича се не от принадлежността, заявената принадлежност, а се отрича от авторитета на своя господар, отрича се от влиянието на своя господар, отрича се от върховенството на своя господар в личния си живот. Човека, който се е поддал на заблуда, започва да издига като авторитет собственото си мнение, собственото си чувство, собствения си усет, собствената си мъдрост и преценка за това или онова. Особено, когато става дума за духовните неща и ученията, свързани с вярата. Тук се казва, че мнозина ще последват техните похотливи дела. Заблудата не може без последователи. Тя търси своите привърженици. Заблудата упражнява своето влияние. Тя пуска своята зараза. И тук се казва, че по този начин истината ще се похули. Стих 2, края на стих 2. Истината ще се похули. Много интересно. Появяват се хора, които твърдят лъжи и вместо да се похули лъжата, се хули кое? Истината. Защо? Защото лъжеучителя, носителя на една заблуда, разпространява своето заблуждение, но облечено в какво? В покривалото на истината. Той декларира, че това е истина, но всъщност предлага лъжа. И ако ти кажеш, че това е истина, а всъщност предложиш лъжа, доверието към кое пада? Към лъжата или към истината? Доверието към истината пада. В тази връзка бих искал да прочетем нещо, което е дадено от духа на пророчеството. В книгата Деяния на апостолите, статията Аполос в Коринт. Всъщност, преди да прочета този текст, забелязахме, че основният подтик, онова, което се съдържа в основата на едно заблуждение или самозаблуждение, е тогава, когато човек превърне сам себе си в авторитет. Стигне се до там, че няма никакъв друг авторитет за него, освен самия той. Неговата преценка, неговата мъдрост и неговото разбиране за нещата. чета цитата от Деяния на апостолите. Главата е Аполос в Коринт. Бог бе поставил в църквата като свои назначени помощници хора с различни таланти, за да може чрез обща мъдрост на мнозина да се изяви намерението на духа. Тези, които действат според особеностите на своя характер, отказвайки да се впрегнат в придобилите, да се впрегнат с придобилите дългогодишен опит в Божието дело, ще ослепеят от себе упование и ще бъдат неспособни да различават фалшивото от истинското. Основният проблем – себеупованието. И всъщност, виждаме, че същността на този проблем, същността на проблема с заблудата, с самозаблудата, се корени в себеупованието. Какво представлява себеупованието? Как е дефинирано то в текста, който прочетохме преди малко, в думите на апостол Петър? Две фрази. Апостол Петър говори за техните похотливи дела. Втори стих. Когато чуем израза похотливи дела, за какво си мислим? Кражба, прелюбодейство, лъжа, удоволствие, сластолюбие. Нали, може би тия неща. Похотливо дело. Възможно ли е да бъде извършено похотливо дело с ученията на Словото, ученията на църквата? Какво всъщност се означава похотливо дело? Източника, двигателя на подбудите, на действията на един човек е неговата вътрешна така, аргументация, неговата вътрешна убеденост и желанието да бъдат потвърждавани и доказвани неговите собствени становища. Когато моя мироглед е фокусиран в самия мен, когато аз съм центъра на света, в който живея, когато всичко се случва заради мен и е в услуга на мен, това е идеалната предпоставка за един погрешен ход на личния житейски и духовен път. Когато всичко е насочено по начин, по който да обслужва моите лични собствени интереси, желания и предпочитания. Тук дори се използва още една така по-силна дума. Похотливи дела. Тук се казва, че от лакомство. Те са движени от лакомство. С други думи. От стремеж да угодят на себе си. Да бъде призната тяхното влияние, да бъде признат техния авторитет, да бъде признат тяхното присъствие и значимост. Може би, за да постигнат някаква власт или някакво влияние. С други думи, лъжеучението се поражда не от някаква добре обоснована теология, лъжеучението се основава върху стремеж да съобразя обстоятелствата, света около себе си и другите със собствените си представи и предпочитания. В тази връзка бих искал отново да прочета един текст от Духа на пророчеството. Цитата от Патриарси и пророци, статията «Грехът и покаянието на Давид». Невъзможно е да водим борба със собствени сили. Това, което отклонява ума от Бога, което води към себеиздигане или към себеупование, със сигурност подготвя пътя към нашето поражение. Библията се стреми да вдъхне недоверие в човешката сила и да подкрепи доверието в Божествената сила. И така. Възможно ли е един адвентист да изпадне в състояние на самозаблуда. Възможно ли е един адвентист да стигне до състояние, в което да стане заплаха за самия себе си, а по този начин и за другите? Или ние, адвентистите, сме застраховани от това? Как можем да се предпазим от тази опасност? Или как можем да я разпознаем, ако и какви симптоми има това състояние, за да може да бъде навреме разпознато, навреме локализирано и преодоляно? Първото, което можем да кажем, е, че златното правило в това отношение, което може да ни предпази от подобни нежелани за нас преживявания, откриваме в книгата Притчи и там 3 глава, 5 до 8 стих. Познастите ни препоръки от Божието Слово. Притчи 3 глава, 5 до 8 стих. Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър, бой се от Господа и се отклонява от зло. Това ще бъде здраве на тялото ти и влага за костите ти. Чудесно! Звучи чудесно! На практика какво означава това? Какво означава на практика, на дело? Уповай на Господа от все сърце. Да, ние може би ще кажем да се четем Библията, да се молим, да идваме на църква, така да спазваме заповедите. Окей. Имаме ли в словото примери за хора, които са били напълно убедени, че са верни, че четат словото, че го разбират, че спазват заповедите и въпреки това са били в състояние на самозаблуда? Имаме ли такива примери? Фарисеите? Не чух някой. Савел, да. Савел. Ревностен, посветен, спазващ заповедите. И в същото време, приятелите на Йов, да, благодаря, имащи много точни, много правилни разбирания. Техните разбирания за Бога и до ден днешен ние ги цитираме, защото те са правилни. Други въпрос е дали са били уместни в тази ситуация. Как да разпознаем признаците на себеупование? И как да се справим с тях? Първо. Ако аз съм човек, който съм напълно сигурен в своята правота, и до толкова смятам, че моите разбирания, моите становища, моята позиция са правилни, че те са здраво стъпили на Словото, тогава лесно ли ми е да допусна възможността, че аз съм склонен да сбъркам в нещо, да сбъркам някъде? Или да зададем въпроса по друг начин. Ако аз съм човек, който съм убеден, че правилно разбирам Словото и правилно го практикувам, къде бих бил по-склонен да забелязвам грешки в себе си или в другите? Първи признак на себеупованието. Раздразнение от чуждите грешки и омаловажаване на собствените. Псалмиста Давид в 139-я псалм се обръща към Бога с следната гореща молба. Тя е записана, казахме вече, в псалм 139, 23 и 24 стих. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и разбери мислите ми. И виж дали има в мен оскърбителен път и ме води по вечния път. Първо условие, за да се справим с себеупованието, да се справим с самозаблудата, е когато се говори за грешки, първото място, на което да ги търсим, да бъде къде? В мен. Аз да търся грешките не в другия, а в себе си. Което веднага ни дава отговор на въпроса, кой е първият симптом за себеупование или за самозаблуда. Склонността да търся грешките първо къде? В другия. В тази връзка отново искам да прочета един цитат от Духа на пророчеството. Съкровищница освидетелства, том 2. Някои са изпълнени с себеупование и самонадеяност. Има неколци, на които те смятат за прави, но оспорват и намират грешки във всяка постъпка на другите. На такива лица не трябва да се позволява да излагат на опасност интересите на църквата. За да се повиши нейният морален дух, всички трябва да се чувстват задължени да търсят лична духовна култура чрез прилагане на строги библейски принципи, като пред очите на своя Бог. Къде трябва да се прилагат строгите библейски принципи? Спрямо другите? Спрямо себе си. Къде трябва да бъдат търсени грешките? Първо в мен. Втори симптом. И в същото време, втора област, в която може да бъде пресечен процеса на себеупованието, на самозаблудата. Деяния на апостолите, 15 глава, 1 и 2 стих. Искам да обърнем внимание какво се случва тук. Деяния на апостолите, 15 глава, 1 и 2 стих. А някои слязоха от Юдея и учеха братята, като казваха: ако не се обрежете според Моисеевия обряд, не можете да се спасите. Началото на 2 стих. И така, като се получиха немалко противоречия и спорове между тях и Павел и Варнава, ще спра до тук, какво се получило? Спорове и противоречия. Дали това са били спорове и противоречия, които са минавали в един така много спокоен, много приятелски, много монотонен такъв стил? Дали така са протичали тези спорове и противоречия? Не ми се иска да се опитвам така да надникна и да си представя какво се е случвало в църквата тогава. Спорове и противоречия. Защо? Защото всеки е убеден, че е прав. Ама може ли две страни да твърдят две противоположни неща и двете страни да са прави? Може ли? Всеки за себе си е прав. И е напълно сигурен, че е прав. Какво е решението? Ами всеки да се справя както намери той за добре. Това ли е решението? Или който надделее, който бъде по-влиятелен, който извади повече аргументи, който успее да надвика другия. Как се преодоляват такива моменти? След запетаята. Братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да отидат по този въпрос в Йерусалим при апостолите и презвитерите. Какво се случва? Това става повод за първия събор, или както е известен в историята на християнството, в историята на църквата, апостолския събор, на който се вземат някои много важни решения. Всъщност, кой е начинът, по който се преодолява самозаблудата? Някой от тези двете групи бърка, и по-надолу виждаме, че става ясно коя от двете групи бърка. Как се решава проблема обаче? С съветване. Съобразяване с гласа на опитните, на мъдрите, на онези, които са били свидетели на Исусовото, на Исусовия живот, Исусовото служение. Допитване до църквата. Това е решение на проблема. Не аз, понеже съм убеден, се държа на моето и независимо от това какво мислят другите, аз се стоя така, както съм се решил. допитване до църквата и вслушване в съвета на църквата. Спомняме ли си Аполос? Аполос проповядва нещо. Искрен, убеден, обаче апостолите забелязват, че някои неща той не ги проповядва точно. Дръпват го настрани, разясняват му учението. Той какво прави? А, не, вие не сте прави. Напротив, приема съвет и продължава да проповядва правилно Христовото учение. С други думи, втори симптом за себезаблуда. Неспособност, липса на готовност да се приемат съвети и нежелание да се допиташ до църквата. Да се допиташ до мнението, до становището, до позицията на църквата. Или ако обърнем симптома с обратен знак, положителен, втори начин да се справим с себе упованието, с самозаблудата. Да подхранваме, да възпитаваме в себе си склонност към вслушване в съвети. И когато не сме сигурни, а още по-лошо, ако сме напълно сигурни, че сме прави, нека да се допитаме до църквата. И ако църквата заяви становище различно от моето, тогава вече имам много сериозен повод да се замисля. Трети симптом и в същото време трето предложение, трети вариант, възможност за преодоляване на състоянието на самозаблуда. Всъщност тук бих искал да прочета във връзка с това един текст, който отново е от духа на пророчеството, във връзка с склонността да бъдат приемани съвети. Аз прочетох вече част от този абзац. Статията е Аполос в Коринт, книгата е Деяния на апостолите от Елън Уайт. Бог бе поставил в църквата като свои назначени помощници хора с различни таланти, за да може чрез общата мъдрост на мнозина да се изяви намерението на духа. Тези, които действат според особености на своя характер, отказвайки да се впрегнат с придобилите дългогодишен опит в Божието дело, ще ослепеят от себеупование и ще бъдат неспособни да различават фалшивото от истинското. Не е безопасно те да бъдат избирани като ръководители в църквата, защото биха следвали собственото си съждение и планове, независимо от мнението на братята. За врага е лесно да работи чрез такива, които сами, нуждаейки се от всяка стъпка от съвет, се заемат с ръководството на души чрез собствена сила, без да са се научили на Христовото смирение. Това е във връзка с допитването и приемането на съвет. И трети симптом, в същото време трета препоръка, 1 Коринтяни 10 глава, 11 стих, с което обобщаваме, завършваме нашите размисли върху тази тема, без претенцията да можем да изчерпим напълно. 1 Коринтяни, 10 глава, 11 стих. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена. Има една хубава мисъл, която вкъщи понякога си напомняме. Кои хора са умни? Кои хора наричаме умни? Онези, които се учат от собствените си грешки. А кои хора наричаме мъдри? Които се учат от грешките на другите. Всъщност, това е едно от нещата, които може да ни предпази от себеупование, от самозаблуждение. Способността да се учим от грешките на наши предшественици, на хора, които са живяли преди нас. Да можем да погледнем назад в историята. Да видим как, след малко ще прочетем един откъс от духа на пророчеството, как историята се повтаря. И Бог желае неговия народ днес да не повтаря грешките на народа му от миналото. За съжаление обаче ние много държим да така рестартираме и да възкресяваме историята, особено в варианта с грешките. Да се учим от грешките на онези, които са живяли преди нас. Отново в тази връзка, един цитат от Духа на пророчеството, Съкровища от свидетелства, том 2. Ако Божия народ се припомня миналото, ще види, че Господ повтаря делата си, би трябвало да разбере дадените предупреждения и да се пази да не повтори грешките си. Като се откаже от всяко себеуплование, отново подчертавам тази дума, като се откаже от всяко себеуплование, Божия народ трябва да се довери на своя Господ, да го предпази от повторно обеславяне на името му. Пази се от себе си. Най-лесно и най-коварно е човек да заблуди себе си. Най-тежки последици има от това и за съжаление е заразно. Когато човек е сигурен в своята правота, а всъщност е излъгал самия себе си, той неволно или съзнателно заблуждава и хората, с които общува. Как да се предпазим от самозаблудата, от себеуплуванието? Първо, себеизпитване. Да търсим грешката в себе си, а не да я търсим в другия. Разбира се, другия също може да допуска грешки, но моята задача, моята отговорност пред Бога, аз да търся първо грешката в себе си. Второ, да бъда склонен да се допитвам до църквата и да приемам съвети. И трето, да бъда готов да се уча от грешките на другите, особено от грешките на Божия народ в миналото. Завършвам с нещо, което преживях преди няколко години. В Перник, докато пътувах към общината, попаднах на едно много интересно събитие. Млад мъж беше направил изложба от православни църкви и манастири. Фотографии на православни църкви и манастири. Автора на тези фотографии беше там и той сам презентираше своята изложба. Изложбата беше пред общината на една площадка, отвън на открито. И го попитах каква е идеята на това, което представя. Той ми сподели своя възглед за духовност. Той беше православен, току-що завършил богословския факултет в Софийския университет. Продаваше фотоалбум с църкви и манастири. В такива моменти предпочитам да насърча такива хора, които са се ангажирали с благородна кауза. Купих си този албум. Наистина има много интересни факти за много църкви и манастири в нашата страна. Стана така, че след няколко години със същия човек се засякохме в Силистра. Първата година от нашия мандат в Силистра той беше направил подобна изложба в Дунавската градина. Интересно подредена, така с осветление, атрактивно. Заговорихме се, той си спомни, че сме се виждали и така сме говорили. След като обменихме няколко думи, така на мнение по различни въпроси, на раздяла аз му пожелах Бог да му помага и да го пази от лоши хора. И той ми отговори по начин, който се вряза в съзнанието ми, запомних го. Той казва: не ми пожелавай Бог да ме пази от лоши хора, защото ако лоши хора ми навредят, греха е техен. Пожелай ми Бог да ме пази от самия мен, защото това, което аз си причиня, не само, че е по-тежко, но и греха остава върху самия мен. Брати и сестри, нека се молим, наред с всички останали опасности, Бог да ни пази от самите нас. И да ни помага да го правим по един зрял, духовно зрял и библейски аргументиран начин. Амин.